Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
I Glasgow, der har deltagerne på FN's 26. klimakonference netop diskuteret klodens fremtid. Og i store dele af den offentlige debat, der fremstår det lidt som om, at vindmøller og nulvækst, det er den absolut eneste vej til en CO2-neutral fremtid. Men et af de perspektiver, der gradvist fylder mere og mere i debatten, det er en teknologi, der både er velkendt og gennemprøvet, men den er også forkastet, i hvert fald i Danmark. Det er atomkraft. Af de store europæiske nationer, ja, der har Frankrig suverænt det laveste CO2-aftryk grundet sin ganske omfattende brug af kernekraft, og Kina er også i gang med at opføre mindst 150 nye atomreaktorer som led i sin grønne omstilling. Men i Danmark, der er kernekraft for længst dømt ude, og Tyskland er såmænd også i gang med at nedlægge deres ganske mange atomkraftværker. En af dem, der er særdeles kritisk over for den udvikling, det er dig, Rasmus Toft Pedersen. Velkommen til.
Tak.
Du er seniorforsker ved Institut for Fysik på DTU, hvor du, og det skal jeg lige indskyde, du er ikke forsker i kernekraft, men du er altså særdeles interesseret i emnet, og så har du også sådan rent fagligt ganske gode forudsætninger for at sætte dig ind i teknologien. Og så er du også medlem af gruppen Atomkraft, ja tak.
Ja.
Og så vil jeg lige starte med at spørge, i 1985, der vedtog Folketinget jo som bekendt, at der ikke skulle være atomkraft på dansk grund. Og siden da, der har det jo sådan været en sag, der i praksis har været ret lukket rent politisk. Altså, hvorfor kaste sig ind i det her, vi jo sådan lidt ironisk kunne kalde en kamp mod vindmøller måske?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, en af de største grunde er jo klimaforandringer og, som et voksende problem. Og så atomkrafts egentlig høje energitæthed.
Energitæthed, bare lige så vi alle sammen med.
Ja, det er, at uran er sådan, at du kan få så meget energi ud af en klump uran, så at sige, at du behøver ikke bruge mere end en kasse på den her størrelse for at forsyne et menneske et helt liv med alt energi, både til transport og varme og elektricitet. Og det giver jo nogle unikke muligheder for at rent faktisk generere CO2-fri elektricitet og til CO2-fri energi i almindelighed, uden at efterlade et særligt stort aftryk på naturen, og uden nødvendigvis at begrænse den industrielle vækst, her jeg sagt. Og det synes jeg er et unikt perspektiv, som også vender mere og mere indpas globalt set nu, hvor folk begynder at kigge på, hvad de skal gøre for at takle klimaproblemer.
Men der har været spørgsmål, altså igen, Danmark besluttede allerede efter de her berømte atommarcher og alt muligt andet, at kernekraft, det var simpelthen alt for farligt, og vi havde også Tjernobyl, der jo dog først kom et år efter den danske beslutning, ja. Men jo, det er i hvert fald ikke bedre, vel? Og, så det har været sådan ligesom, at det at være for atomkraft i Danmark, det har været sådan lidt, det har været sådan et tinge af noget, sådan lidt crazy på en eller anden måde, eller i hvert fald folk, der kæmpede for det, men altså, ja. Det, og man må også sige, at i Tyskland er det jo altså lykkedes for dem at nedlægge de her atomkraftværker, så er det ikke, altså er det i nogen som helst, altså hvad er det, du ser som håbefuldt i forhold til at kæmpe for det i Danmark?
At kæmpe for det i Danmark, jeg kæmper sådan set bare for accepten af atomkraft, også i Danmark, at vi accepterer det som en mulighed. Og det er især fordi, der kommer mange nye udviklinger nu, især fordi, at atomkraft er på vej tilbage, så kommer der mange nye reaktortyper, som både er små, og som både er producerer varme, for eksempel, og det er noget, som kunne passe rigtig godt til Danmark, når og hvis de kommer. Og der mener jeg, at det er håbløst og på forhånd afskrive teknologiens muligheder, altså nærmest ved lov. Så det er jo så ikke en lov, det er bare sådan en...
Ja, man kunne bare vedtage, at nogen gjorde det. Det var ikke noget problem. Ja.
Men man skal holde sig åben over for teknologien, fordi så hurtigt går det heller ikke i Danmark. Mm. Så godt går det heller ikke med de vindmøller i Danmark, og det synes jeg også, vi skylder at erkende, og så sige, altså, vi har alle mulige, vi har en masse forskellige teknologier på tegnebrættet, og dem skal vi alle sammen, så længe de er CO2-fri, holde os åbne overfor.
Nu kommer vi til nogle indvendinger her om lidt, men altså, for det vil typisk være det, man vil sige. Det er sådan, at det er langsomt, det er farligt, og det er også dyrt at opføre kernekraft. Nu har vi Vestas, de laver de her fantastiske vindmøller, der kun bliver større og større og højere og højere. Ja. Og det har været en kæmpe succes, også eksportmæssigt. Mm. Så hvorfor gå ind og hvad kan man sige, og rock ved det? Hvorfor kan vi ikke bare omstille og lave nogle store havvindmølleparker, dække hele Danmarks energibehov på det, og sørge for, at Vestas bliver markedsførende og kan sælge deres vindmøller til kineserne også.
Men det kan også være en fin strategi for Danmark. Men man skal også bare huske, at nu begynder vi jo at tale om at bygge vindmøller i form af store energiøer ude på havet, langt ude på havet. Og så bliver det lige pludselig dyrt. og så bliver det lige pludselig langsomt. Og vi skal også, de energiøer skal for eksempel også forlade sig på teknologi, som ikke lige nu eksisterer, er skaleret. Det eksisterer, ikke? Power to X for eksempel. Det er noget, der eksisterer.
Power to X. Det er, hvor man, ja, det er noget til at forklare
det
for mig at se.
Det er helt fint. Men altså, hvor du laver brint af overskudselektriciteten, og så bruger den til at lære, som at lære energi. På mange forskellige måder kan man gøre det. Men det er ikke noget, som der, du ved, man kan gøre på, du ved, gigawatt-skala, på kæmpe skala endnu. Det er noget, som er...
Men hvad er det så, der er atomkraften, så den store fordel i forhold til de teknologier? Hvad er det, som atomkraft kan?
Jamen altså, atomkraft producerer varme og elektricitet. Ja. Og det er de to ting, vi har meget behov for i Danmark, især hvis vi omstiller til elbiler. Ikke? Så kommer vi til at have et stort elektricitetsbehov, og vi kommer til at have et stort varmebehov. Og det har vi altid, fordi vi bor i et koldt land, til tider i hvert fald. Og det kan atomkraft levere, stort set. Og vi skal finde ud af, hvordan selvfølgelig, men det er noget, som kan lade sig gøre. Og atomkraft har også verdensrekorden i grøn omstilling, så at sige, har verdensrekorden i implementering af CO2-fri energi i et industriland. Så det er også værd lige at tage med, at atomkraft kan godt gå meget hurtigt, når man rent faktisk satser på det. Mm. Men hvis ikke man satser på det, og hvis man regulativt kvæler atomkraften, så går det selvfølgelig langsomt. Og hvis man bygger en atomkraftreaktor hvert år 10, så er det selvfølgelig ikke noget, der man er særlig god til at gøre. Men det er noget, vi kan skalere op, hvis vi har lyst. Det er sket før. Altså, det har en god track record, atomkraft.
De indvendinger, som man typisk vil se, er vel også det her med, som jeg nævnte før, jamen, det tager meget lang tid. Ja. Og det tager meget lang tid at bygge de her reaktorer, få dem i drift, og vi har brug for noget, der skal ske meget hurtigt. Så er det realistisk at få dem indfaset på den tid, som vi ligesom har til rådighed?
Jamen, altså, jeg vil godt... Måske også angribe præmissen om, at energiomstilling er noget, der kommer til at gå hurtigt. For det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror ikke på, at det kommer til at tage 20 år at komme til nul CO2-ledning. Og jeg tror ikke, der er særlig mange, der egentlig tror på det.
Hvorfor?
Fordi den globale energisektor udvikler sig ikke så hurtigt. Mm. Og der er mange teknologier, som er i spil her. Ikke? Altså, det er jo også gødningsproduktion, og det er jo også landbruget, og det er også dyrebrug og så videre. Ikke? Transport er en ting, varme er en anden ting, varmepumper og så videre skal installeres. Altså, det er noget, der tager lang tid. Og det er også noget, der tager lang tid i Danmark. Og derfor så, den der 20 års tidsramme, er måske også sådan lidt et fatum organer, man har stillet sig blind på. Og det er en ting. Og en anden ting er også, at den danske udbygning af vindenergi, den producerer ikke. Den producerer mere end et stort atomkraftværk, men det er ikke meget mere. Nej. Og vi har altså været i gang i over 20 år nu. Så vi producerer årligt nogenlunde måske 30% mere elektricitet end det finske forsinkede atomkraftværk, som startede i 2005 og som er færdig næste år. Så det går faktisk ikke så meget hurtigere end atomkraftbyggeri.
Så det du siger typisk set, at et finsk atomkraftværk, der blev påbegyndt i 2005, producerer nogenlunde det samme som det samlede danske vindmølle-output. Er det korrekt forstået? Lidt mindre?
Ja. Okay. Ja. 12 i stedet for 18 terawatt-timer, som man kalder det. Ja. Okay. Så slemt er det heller ikke. Og det er endda forsinket atomkraft. Og atomkraftbyggerier har jo gået langt hurtigere historisk. De er også gået langt hurtigere for nyligt. Altså, man har bygget hurtigere atomkraft i Japan i 90'erne, ikke? Og i Sydkorea i 0'erne har man bygget hurtigere atomkraft. Og det har man også gjort i de Forenede Arabiske Emirater, som lige er tændt. De har lige tændt et nyt atomkraftværk dernede, som har taget 9 år at bygge. Okay. Ikke 15. Så det kan godt gå stærkt, hvis man har ekspertisen.
Okay. Men så er der jo så det her med, og den kan vi jo lige godt tage, for det er selvfølgelig også den store, ikke? Jeg har jo siddet og set Tjernobyl og de store problemer, der var affødt af kernekraft. Det er, ikke? Altså, der er vel trods alt, og det har jo traditionelt været sådan atomkraftmodstandernes primære argument, det er sikkerheden. Altså, hvordan ser det ud i forhold til de kernekrafttyper, vi anvender i dag?
Jamen altså, det, som du selv er lidt inde på, det er, at Tjernobyl var en kernekraft, et reaktordesign, som man overhovedet ikke overvejer at anvende i dag. Altså, det var næsten fundamentalt usikkert, og designet til at være så billigt som muligt, og designet til at ikke kræve berigning af uran og så videre, sådan nogle ting. Og der er heller ikke nogen indeslutningsbygning, for man vil gerne spare penge. Men sådan gør man ikke i Vesten, og sådan har man faktisk aldrig gjort i Vesten. Man har altid designet atomkraftværker langt mere sikkert, end man har gjort i Sovjetunionen. Og det bliver jo sikrere og sikrere. Det er, altså, man tænker jo på sikkerhed utrolig meget, når man designer nye atomkraftværk design. Det er det, man fokuserer på. Det er derfor, man bringer nye designs på bedding. Så de der gamle skræmmebilleder fra Tjernobyl er ikke så relevante længere. Altså, det var de her sådan set heller ikke dengang, fordi der var ikke nogen Tjernobyl-reaktor i drift i Vesten, men de er det i hvert fald ikke nu.
En af de ting, nu nævnte jeg også i indledningen, en af de ting, der er lidt kommet bag på mig på et eller andet tidspunkt. Nu skal det siges, at energisektoren er ikke noget, jeg beskæftiger mig specielt meget med ellers. Men det var det, at jeg blev gjort opmærksom på, hvor relativt meget mindre Frankrigs CO2-udledning er end Danmarks. Jeg tror, den er en tredjedel, fjerdedel mindre end Danmarks eller sådan et eller andet mål per capita. Og det skyldes vel, altså det er vel kernekraft, du nærmest entydigt kan tilskrive det, eller hvad?
Ja. Ja, altså det var deres svar på energikrisen i 73 og i slutningen af 70'erne. Det var jo, at de sagde, at vi ville ikke være afhængige af olieimport, så nu skal vi vores kernekraft og elektricitetsproduktion op. Og det, de gjorde kølvandet på det, var også at elektrificere så meget de kunne. Mm. Så det vil sige, at deres CO2-udledning per capita er lavere end Danmark, og er meget lavere end Tyskland. Og det er de to, det er nemmere, det er bedre at sammenligne Frankrig og Tyskland, for det er begge to store industrilande. Yeah. Som ikke på samme måde som Danmark kan importere el fra naboerne. Mm. Så Frankrig har uden at drive klimapolitik med atomkraft overgået Tyskland med længder og hurtigere med atomkraft. Og det synes jeg er værd at blive mærke i.
Men hvad er så med prisen? Er det ikke mega dyrt?
Jo, det er det faktisk. Lige nu er det dyrt. Altså kan det godt være dyrt. En af grundene til, at atomkraft er dyrt, det er på grund af risici. Mm. Det er dyrt at finansiere atomkraft, for man skal overtale nogen til at lægge nogle milliarder på forskud, ikke? Og så tager det nogle år at bygge kernekraftværket, og det koster mange penge. Men det er noget, man kan afhjælpe ved at blive bedre til at bygge kernekraftværker. Man kan også regulere sig lidt ud af det ved at netop også afskrive på en længere tidsperiode. Atomkraftværker, de kan holde i 80 år, i hvert fald 60-80 år, og typisk så bliver de betalt af på 30. Mm. Og det kan man, altså man kan gøre mange ting for at gøre atomkraft billigere. Faktisk er renter en meget stor del af atomkrafts omkostning, men det er jo langsigtet energiinfrastruktur på en 80 års tidsskala. Så det kan man godt gøre, men hvis man opskalerer atomkraftindustrien, så bliver det jo billigere. Det ser vi jo med alle teknologier, som vi satser på. Ikke? Det ser vi med biler, det ser vi med elbiler, vi ser det med vindmøller, vi ser det med solceller. Altså, det bliver bare billigere, hvis vi gør det. Men det bliver ikke billigere, hvis vi bygger et solcellepanel om året. Så prisen er ikke konstant, det er måske det, jeg prøver at sige. Prisen er ikke konstant på teknologi i almindelighed.
Nu kan vi jo se, at de her kineserne går i gang med at bygge de her. Det er jo ret massivt, virker det i hvert fald på mig. Et stort land, mange indbygger, men stadigvæk 150 reaktorer. Det er vel mere, end der er blevet bygget i Europa i, I don't know. Altså meget lang tid i hvert fald. Ja. Hvad er det, der er deres rationale bag det i den udstrækning, vi kan udlede det fra et trods alt relativt lukket land?
Jo, men altså, jeg tror, det er erkendelse af, at Kina har ikke så mange andre muligheder. Altså, Kina er jo en gigant, ikke? De bruger 1000, det man kalder 1000 gigawatt strøm, men det er 1000 storebyers strømforbrug, bruger de nærmest konstant. Så hvis nu de installerer en masse vindmøller, og når vinden ikke blæser, så kan de ikke importere så meget strøm. Og lære så meget strøm virker også urealistisk, ikke? Og det kan de jo godt se. Og så ved de jo også godt, at de er jo faktisk gode til at bygge a-kraftværker. De gør det hurtigt, og de gør det også relativt billigt. Mm. Så for dem, så er det jo en slam dunk, så at sige. De kan bygge mange atomkraftværker, og så på den måde føre klimapolitik, uden at ofre deres forsyningssikkerhed. Mm. Og det er jo også vigtigt for dem, kan man sige.
Så forsyningssikkerhed og klimapolitik rundt, altså rullet sammen i...
Ja, det kan man sige, ja. Fordi uran er ikke særlig dyrt, og en reaktor kan have uran til et halvandet års strømproduktion i selve reaktoren. Mm. Så hvis der lige pludselig der er nogen, der siger, at vi vil ikke sælge uran til dig, så siger de, okay, fint nok, jeg venter bare et år. Så det er ikke så kritisk, som gas for eksempel er. Og så det er en god teknologi at afkomplicere med, har man jo set.
Nu nævner du jo selv det U-ordet, ikke? Og man kan sige, at det er en af de ting, som altid fylder. Jeg synes altid, når jeg ser noget, der har noget med kernekraftværker i Tyskland at gøre, så er der nogle demonstranter, der ligger sig foran nogle tog med noget atomaffald, noget affald i. Fordi det her affald, det er jo også et af de problemer, der trods alt er, ikke? Altså det er, at vi står med de her restprodukter fra kernekraftværkerne, som man skal gøre et eller andet med. Altså det er vel også et reelt problem?
Jamen det er jo et reelt problem. Altså det er noget, man skal løse. Men man skal også bare... Der er ikke nogen affaldsfri teknologier, strømproduktionsteknologier, energiteknologier i verden, heller ikke vind og sol. Vind og sol bruger store arealer, og de bruger også meget materiale faktisk per produceret energienhed. Men man skal også huske, at affaldet er, selvom det er farligt, så er der meget lidt af det. Altså sådan en reaktor, der kan forsyne hele København med el, den producerer måske et par kubikmeter affald om året. Mm. Ikke også? Og det lærer de bare på stedet, som er godt bevogtet, og så når det køler lidt af, så smider de det i nogle betonbeholdere. Og det, som er værd at bemærke, det er, at de isolerer det fra naturen. Så modsat, du ved, CO2 og kviksølv, der kommer ud af skorstenene, og modsat de store, hvad hedder det, landbrugsarealer, som vi i dag nedlægger i Danmark for at sætte solpaneler op, ikke, og solparker op, så har vi rent faktisk taget det her affald og isoleret det fuldstændig fra ja, naturen som helhed, og både direkte og indirekte. Og i Finland har man jo en løsning. Der har man jo rent faktisk godkendt politisk og er i gang med at bygge et permanent lager til atomaffald. Så man smider det i nogle beholdere, og så lærer man det i noget ler og noget stål og noget kover. Og så regner man på det og måler på det selvfølgelig, og så har man fundet ud af, at det er en meget sikker måde at lære atomaffald i hvad hedder det, geologisk sikre lag. Sådan, du ved, sådan nogle jordlag eller granitlag, som har været stabile i milliarder år. Og så regner man på nogle worst case scenarios, og så finder man ud af, at det er ikke særlig farligt, selv hvis der er et jordskæld eller et eller andet. Så.
Nu nævner du også på din anden ting, vi snakker om Tyskland det tidligere, hvor de jo altså har gået, altså den stik modsatte vej af, hvad du anbefaler, og simpelthen har valgt at nedlægge over en periode deres atomkraftværker. Der skrev du et indlæg her på Kontrast for os for noget tid siden, hvor med titlen Atomkraft er vejen ud af energikrisen. Kan du prøve at forklare, hvad det har vist sig, at konsekvenserne af den her nedlægning af den tyske kernekraftsektor ser ud til at være?
Ja, altså når Tyskland har... Tyskland, og vi har det samme problem i Danmark, når de har installeret mange solpaneler, de har installeret mange vindmøller, men når vinden ikke blæser om natten, så er de stadig brug for en vis mængde strømproduktion. Og den backup, som vi kalder det, den skal altid være der. Den skal være til rådighed, så det skal være en anden infrastruktur, som man vedligeholder. Så når Tyskland de lukker deres atomkraftværker ned, så bliver det nødt til at erstatte det med en anden energikilde, man kan tænde og slukke for. Og der er naturgas helt oplagt, fordi at omkostningen ved naturgas er drevet af selve gassen. Så det er billigt at installere, og det er billigt at slukke for. Og det er atomkraft ikke. Atomkraft skal helst køre hele tiden, fordi det er så dyrt at bygge. Og uran er billigt, ikke? Så det er den anden vej rundt. Og det betyder jo så, at de i høj grad erstatter deres atomkraftværker med gaskraftværker, som de ikke bruger særlig meget, så deres gasforbrug er ikke særlig højt, men de har brug for det. Når de virkelig har brug for det, så har de akut brug for gassen.
Fordi ellers bliver det meget koldt om vinteren.
Ellers så bliver det meget koldt, ikke? Og de har også brug for, de har selvfølgelig også brug for gas til at varme hus op nogle steder, ikke? Men så er det bare ikke el. Altså, og når Tyskland har lukket deres sidste atomkraftværker ned her, og hvis de erstatter det med gas, så vil det være noget i retning af 40% af den backup-infrastruktur, den er gasdrevet i Tyskland. Fordi resten er jo kul, og det skal de jo også udfase. Så det bliver gas. Og de tyske socialdemokrater, de kæmper faktisk for, at gas anerkendes som et overgangsbrændsel, så at sige. Okay. Det er det, de kalder det. Ikke? Ja. At de får lov at bruge gas, og de får lov at de gør det politisk favorabelt og økonomisk favorabelt at bruge gas. Og det er jo det, som de er ude på, han har sagt. Og det er alternativet i et stort industriland. Det er, at du skal have gas, naturgas, til at erstatte de her a-kraftværker, i en vis grad i hvert fald.
Ja, der er det jo så lidt uheldigt, at den, der sidder på størstedelen af den naturgas, der så bliver sendt til Tyskland, er jo en lettere kleptokratisk russisk semidiktator, Vladimir Putin, som så man så gør sig energimæssigt afhængig af.
Ja, man har taget sådan en snor rundt om halsen, ikke, og så givet den. Og hvad hedder det? Og det bliver jo bare værre og værre, ikke? Fordi Holland lukker deres største gasfelt nu, ikke? Og vi udfaser jo også olie- og gasudvinding i Danmark, og tænk, hvis Norge gjorde det samme, det gør de så forhåbentlig ikke. Men gasproduktionen går ned i Europa, fordi vi vil heller ikke frack. Så vi kommer til at importere mere russisk gas, og vi kommer til at være afhængige af det, fordi vi har ikke andre muligheder, når de her vind- og solværker, de ikke virker.
Så meget kynisk sat op, eller hvad kan man sige, sådan i hvert fald, eller for simpelt sat op, så kan man sige, at man har taget en CO2, relativt CO2-venlig, eller hvis ikke neutral, men i hvert fald meget lidt CO2-udledende teknologi, der sikrer forsyningssikkerhed og erstattet den af en markant mere CO2-udledende, hvad kan vi sige, form for energi, som du samtidig gør dig afhængig af det her autokratiske regime i Rusland.
Ja, det kan man kort sagt korte ned til, og det er jo hverken klimapolitik eller sikkerhedspolitik, sikkerhedspolitisk særlig klogt, synes jeg. Men det er konsekvensen af at simpelthen lukke de her atomkraftværker ned. Og man skal også huske lidt, at Tyskland er jo ikke den store spiller i Europa, med hensyn til atomkraft, det er jo mere Frankrig, og til dels egentlig også Sverige, og Sverige er selvfølgelig et mindre land, ikke? Men i høj grad Frankrig. Og hvis de nedlukker deres atomkraftværker, så bliver de også nødt til at erstatte dem i høj grad med gas, og så bliver den afhængighed værre for hele unionen, havde man sagt. Og det er jo også derfor, der er den her det her skisme lidt, som har taget et år at løse, og som ikke er løst endnu. Altså, man kæmper faktisk om at inkludere atomkraft som en grøn energikilde i EU, så den kan støttes på lige fod med mange af de andre grønne energikilder. Og det gør jo, at og det er jo netop derfor, at sådan nogle som franskmændene, de kæmper for det, fordi de vil gerne undgå at være i en tysk, i den tyske situation. Og det er også værd at bemærke, at tysk CO2-ledning har ikke, den har ikke reduceret særlig meget de sidste 10 år. Altså energivente, de her mange hundrede millioner eller milliarder euro, de har investeret, de har ikke resulteret i særlig store reduktioner af CO2-udslippet, fordi at de har sådan set bare erstattet CO2-fri infrastruktur med naturgas og vindmøller, stort set. Ikke?
Men set fra et sådan overordnet perspektiv, virker det fuldstændig molboagtigt, at du tager en gennemprøvet, relativt sikker teknologi, der også er grøn, og så erstatter den med, hvad kan man sige, noget, der er både geopolitisk og i øvrigt også klimamæssigt langt mere usikker. Men altså, man kan sige, det er jo selvfølgelig, altså fra den tyske offentlighed er det vel et spørgsmål om, at man har de her traumer fra, i forhold til, altså selvfølgelig både Tjernobyl og så videre, men måske også mere bredere, er der nogle ting i forhold til Hiroshima og Nagasaki, hvor man tænker, jamen det her er en destruktiv menneskefjendsteknologi. Er der nogen udsigt til, at der er noget, der ændrer sig? Fordi man kan sige, hvis det havde stået til Merkel, var det, og altså selv havde hun vel ikke valgt at nedlægge de her ting. Det er vel, fordi der er et folkeligt pres, der gør det politisk urealiserbart.
Det tror jeg, du har meget ret i. Altså, ja. Jeg tror netop ikke, at Merkel mener det her offline, havde han sagt. Hun var jo pro-atomkraft før Fukushima. Men jeg ved ikke, i Tyskland, om der er udsigt. De er jo meget grønne i Tyskland, og de har meget en stor modstand mod atomkraft. Jeg har selv boet der, og den er virkelig indgroet. Faktisk i højere grad end i Danmark.
Ja.
Så jeg ser ikke, at folkestemningen ændrer sig, medmindre man bliver mere opmærksom på det trade-off, man går ind i. Og det kunne jo være, at sådan noget som energikrisen får det til at ændre sig. Man ser måske tegn på, at det måske ikke er så fedt at være lomme på Putin. Så kunne det være, at man måske tænker på, at der er et trade-off her. Ikke? At måske atomkraften kunne gøre en forskel for tyskerne. Men jeg ved ikke om... jeg tror mere, det er de andre europæiske lande. Jeg tror mere, det er Østeuropa. Ukraine jo, Tjernobyls hjemland, har jeg sagt. Hvad hedder det? Satser på atomkraft. Altså, de vil gerne udbygge atomkraften. På trods af, at de har været hjemland for den, eller de har været stedet for den største katastrofe, atomkraftkatastrofe nogensinde. Og det er jo også, fordi de har jo heller ikke lyst til at meget åbenlyse årsager. Præcis, de har ikke lyst til at være lomme på russerne.
Her afslutningsvis, hvis man nu sådan rent hypotetisk sagde, at vi omstillede så meget, som det vi kunne lade sig gøre af det europæiske energiforbrug til atomkraft, hvor stor en reduktion af CO2 vil man så kunne se? Er det noget, du har nogen idé om?
Det vil være et gætværk. Ja. Men man kunne gøre noget lignende som i Frankrig. De halverede deres CO2-udslip med atomkraft.
Okay.
Vores CO2-udslip kommer ikke kun fra elproduktion og varme. Det kommer også fra for eksempel biler, og det er svært. De kører på olie, og de kører på benzin. Mm. Det er svært at omstille med atomkraft, og flysektoren også, landbruget også. Så de ting kan man ikke rigtig gøre noget ved lige med det samme med atomkraft. Så der har man også brug for andre teknologier. Det er ikke sådan en teknologi, der kan takle alle udledere af CO2 over en bred vifte. Men det er en teknologi, som er bevist kan tage halvdelen af det. Det tror jeg godt, man kan.
Og der er ikke noget, hvad kan man sige, eksisterende teologiske alternativ, der vi kunne gøre noget tilsvarende?
Jo, et teologisk alternativ er jo for eksempel vind, sol og gas i kombination. Altså det udleder mere CO2. Men kombineret set er det jo langt bedre end gasisoleret og kulisoleret. Men jeg tror, hvis målet er på lang sigt at komme ned helt til nul CO2-udledning, så har vi jo brug for en masse energi, og vi har brug for ikke at bruge gas til noget som helst, og tage CO2 ud af luften osv. Så har vi brug for atomkraft. Så jeg siger ikke, at atomkraft skal være den eneste energikilde, vi satser på. Jeg siger, at det er en energikilde, vi i den grad skal sørge for at holde i spil og opskalere. Så vi kan bygge de reaktorer, som folk gerne vil, som der er politisk flertal for at bygge i de forskellige lande. Og lige nu forsøger for eksempel Tyskland jo ikke bare at lukke atomkraft ned på den hjemlige front, de forsøger jo at lukke atomkraft ned i EU. De forsøger jo at forhindre, at atomkraften bliver accepteret som grøn energikilde. Og faktisk også Danmark. Og det synes jeg er håbløst.
Så Danmark forsøger at få fjernet muligheden for, hvorfor bokker vi det?
Fordi vi skulle åbne breve til, og fortælle om, at det, jeg ved ikke hvorfor. Okay. Jeg ved ikke hvorfor vi forsøger at forhindre andre lande i at bygge atomkraft. Men det er noget, vi gør. Vi vil ikke have, at atomkraften bliver accepteret som grøn. Og det synes jeg er... det står i skærende kontrast til klimaproblemet. Ikke? Altså, man kan ikke stå som politiker og sige, at klimaproblemet er akut at løse, og så bekæmpe en af de mest potente CO2-fri energikilder. Det synes jeg er direkte selvmodsigende. Men ja, så man kan ikke løse alt med atomkraft, men man kan gøre en stor forskel med atomkraft, og man kan have virkelig CO2-fri elektricitet og skalere det op næsten vilkårligt meget med atomkraft. Og det tror jeg vil være et stærkt værktøj.
Rasmus Petersen, undskyld, ja. Jeg tror, jeg fik sagt det forkert til at starte med, men det er Petersen. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Du er seniorforsker ved Institut for Fysik på Danmarks Tekniske Universitet. Det var enormt spændende. Tak fordi du kom.
Tak.
Hvis du synes, det var lige så spændende og interessant, som jeg gjorde, så vil jeg opfordre dig til at gå ind på kontrast.dk/medlem og melde dig ind. Det er som bekendt vores medlemmer, der finansierer alt, hvad vi går og laver her på Kontrast. Tusind tak, fordi du så med. Thank you.